BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda.
Oke, Sobat Pembelajar, saat ini kita sudah bertemu dengan Bapak Ayub Amali. Beliau adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada saat ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana BPK khususnya perwakilan, Satgas Perwakilan ini memberikan added value bagi para stakeholders-nya dan juga masyarakat umum. Nah, ini terkait dengan program dari INTOSAI P12, bagaimana SAI atau Supreme Audit Institution adalah untuk memberikan value dan benefit bagi stakeholders. Untuk itu kami sambut Bapak Ayub Amali. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi, siang, sore ya untuk para seluruh apa istilahnya Pak, sobat.
Sahabat pembelajar Pak.
Oh, sahabat pembelajar ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua dalam proses pembelajaran ini. Tentunya saya akan banyak bercerita terkait dengan pengalaman-pengalaman saya, terutama gimana sih seharusnya BPK dimanapun berada itu memberikan apa ya nilai tambah atau added value lah bagi lingkungan sekitarnya. Saya rasa demikian.
Nah, berbicara tentang added value tadi Pak, apa sih sebenarnya dimaksud dengan added value itu Pak?
Kalau secara teori, saya nggak bicara secara teori ya, tapi tentunya nilai tambah bagi suatu unit atau seseorang di suatu tempat itu tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tapi harus bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ya, contohnya sederhananya misalnya BPK di Perwakilan Jawa Tengah tentunya harus bisa mengembangkan paling tidak transparansi dan akuntabilitas di lingkungan seluruh pengelola keuangan di Provinsi Jawa Tengah. Jadi apalah artinya kalau ternyata bahwa kehadiran BPK di Jawa Tengah ini tidak berdampak sama sekali terhadap lingkungan, terutama di lingkungan Provinsi Jawa Tengah seperti itu. Itu sederhananya seperti itulah. Jadi kita berusaha untuk semacam meningkatkanlah apa sih kebutuhan dari provinsi di daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah sehingga kita bisa memberikan nilai tambah sehingga BPK hadir di Jawa Tengah memang memberikan manfaat bagi di masyarakatnya. Ya itu sesuatu yang luar biasa kalau sampai masyarakat di Jawa Tengah merasakan kehadiran, paling tidak kehadiran dari BPK di daerah itu.
Nah, langkah konkret dari Perwakilan Jawa Tengah ini apa Pak untuk menambah nilai atau memberikan added value tadi Pak bagi masyarakat?
Kalau di Jawa Tengah ini paling sederhananya tadi ya saya sudah sebutkan masalah transparansi dan akuntabilitas ya. Di Jawa Tengah ini syukur alhamdulillah sampai saat ini sudah seluruh entitas dari 36 pemerintah daerah itu sudah opininya WTP. Paling tidak WTP itu menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat di Jawa Tengah. Oh, ternyata uang yang dititipkan, uang negara, uang masyarakat yang dititipkan para pengelola keuangan daerah ini di pemda-pemda para pengelola telah dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan, sudah dibukukan dengan baik, ditata usaha baik, dan digunakan dengan baik. Nah, tentunya itu akan menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat di Jawa Tengah bahwa uangnya benar-benar digunakan untuk kepentingan dari mereka, masyarakat, dan untuk mendorong tentunya kemakmuran dari masyarakat tersebut. Nah, itulah BPK pasti akan mendorong seluruh pengelola keuangan di daerah Jawa Tengah ini untuk berbuat sesuai ketentuan, berbuat lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah. Itu baru dari sisi pemeriksaan keuangan. Tentunya ada dari sisi-sisi lain seperti kita ketahui bahwa pemeriksaan di BPK itu ada tiga, mulai dari pemeriksaan keuangan, kemudian pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tentunya ini ada tahapan-tahapan. Peran-peran kita itu semua bisa kita gali untuk memberikan manfaat yang lebih kepada lingkungan paling tidak di Jawa Tengah. Syukur-syukur kalau bisa memberikan manfaat bagi seluruh Indonesia. Jadi BPK itu dinilai bahwa ternyata produk-produk BPK itu memberikan manfaat bagi paling tidak pengelolaan keuangannya. Tapi nanti diskusi lebih lanjutnya akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan.
Ya. Kemudian terkait dengan tadi Pak, BPK Jawa Tengah ini bisa bersinergi dengan auditi, dengan Pemda untuk supaya akuntabilitas dari pengelolaan keuangan negara di daerah Jawa Tengah ini bisa mencapai opini WTP. Ini kira-kira langkah-langkah realnya apa ya Pak dilakukan Pak?
Nah, jadi gini, BPK sesuai dengan undang-undang bahwa tugasnya adalah melakukan pemeriksaan, tidak ada yang lain. BPK tidak bisa memberikan konsultasi dan BPK hanya bisa memberikan pendapat terkait dengan pengelolaan. Tentunya BPK tidak boleh lepas dari tugas dan fungsi utamanya ini sesuai ketentuan undang-undang. Tentunya dalam memperbaiki suatu pengelolaan keuangan, BPK tidak bisa menjadi semacam konsultan atau mendampingi dari Pemda. BPK adalah memeriksa. Salah satu yang pernah dilakukan BPK perwakilan Jawa Tengah waktu itu, ada salah satu daerah entitas di Jawa Tengah ini yang opininya belum WTP. Jadi kita doronglah Pemdanya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan melakukan penyelesaian tindak lanjut. Karena kita setiap melakukan pemeriksaan itu pasti ada permasalahan-permasalahan yang harus ditindaklanjuti. Jadi misalnya WTP-nya karena aset. Jadi aset itu BPK pasti di dalam rekomendasinya itu sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Makanya kita selalu dorong untuk mereka melakukan tindak lanjut. Selain itu, kita kemarin itu melakukan namanya pemeriksaan kinerja atas manajemen aset. Daerah yang belum opininya WTP waktu itu, kita lakukan pemeriksaan manajemen aset. Sehingga benar-benar kita tahu mana sih aset-aset yang belum dikelola dengan baik. Jadi tidak hanya faktor pencatatannya aja, mulai dari sumber dayanya yang mengelola, kemudian gimana kebijakan-kebijakannya mencatatnya, mulai dari pengadaan sampai proses pelaporannya. Nah, dari situ akan BPK akan lebih tahu juga lebih detail apa saja yang perlu diperbaiki. Hal-hal yang perlu diperbaiki ini maka kita sampaikan. Kan menyampaikannya BPK karena tidak ada alat lainnya selain laporan hasil pemeriksaan, maka di laporan itu kita buat detail mereka langkah-langkah apanya yang harus mereka lakukan, mulai dari mencatat sampai melaporkan sampai melakukan inventarisasi kembali, kemudian istilahnya kalau di peraturan ada sensus atas barang dan jasa dan sebagainya. Itulah mereka. Nah, kemudian pada saat penyelesaian laporan kan ada namanya action plan. Nah, di action plan itu kita harus diskusi lebih banyak dengan mereka. Benar nggak ini langkah-langkah rekomendasi yang direkomendasikan oleh dapat dilakukan dalam waktu berapa lama? Itu benar-benar kita diskusikan. Dan syukur alhamdulillah dengan banyaknya diskusi, dengan kita lebih mendalami, mereka bisa mencapai untuk periode berikutnya bisa mencapai opini yang diharapkan seperti itu.
Nah, ini menarik ya Pak. Jadi pada saat BPK ini harus terlibat langsung gimana dalam tindak lanjut dan sebagainya, itu tentunya butuh yang namanya komunikasi yang efektif ya Pak. Komunikasi yang efektif dengan auditi, kemudian seberapa penting sih sebenarnya komunikasi ini dan biasanya seperti apa konsep komunikasinya. Kemudian dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik supaya ada sinergi antara BPK dengan Pemda, itu gimana sih cara menjaga supaya BPK-nya tetap independen, tetap berintegritas, Pak? Monggo Pak.
Iya. Makasih, ini pertanyaan sulit ini. Jadi saya harus minum dulu.
Monggo.
Jadi auditor itu ada apa ya? Harus berdiri di dua sisi. Jadi dia tidak boleh harus apa? Bukan harus apa? Tidak boleh hanya memperhatikan sisi teknis saja, dia harus bekerja. Tapi di teknis itu dia harus juga melakukan komunikasi. Kan sering sekali terjadi karena auditornya ya pokoknya minta data ini kalau nggak dipenuhin maka ya sudah. Nah, itu kan tentunya apalagi kita Indonesia banyak orang timur kan perlu apa ya memahami karakter-karakter di daerah. Tentunya inilah yang kita bekali ke teman-teman terutama yang di lapangan. Selain kita sendiri kalau berkomunikasi dengan para pimpinan daerah kalau bertemu dan sebagainya, ya kita tetap harus memperhatikan adat-adat daerah tertentu. Ya apa istilahnya kalau orang Jawa itu unggah-ungguh. Jangan sampai kami auditor itu stuck, artinya karena komunikasi yang tidak bagus dengan auditi, maka data-data ini, informasi dan sebagainya tidak kita peroleh. Dan ini kalau menurut saya jadi penting juga bagaimana kita mengkomunikasikan hasil-hasil kita juga. Jangan sampai kita membuat suatu laporan yang sangat bagus, tapi yang penerima laporannya itu tidak memahami dan mungkin malah akan menganggap ya itu hanya sekedarnya saja, itu sayang juga. Makanya penting juga terkait tindak lanjut. Tindak lanjut itu seukuran seberapa jauh laporan kita dipahami oleh yang pihak-pihak yang kita periksa. Makanya komunikasi ini menjadi hal yang paling, kalau menurut saya bagi seorang auditor itu hal yang paling utama. Karena harus bisa menjaga pekerjaan tetap jalan, tapi hubungan baik itu tetap dijaga. Memang terlalu baik juga, nah ini agak dilema juga, nanti menimbulkan penilaian yang kurang baik, tapi terlalu jauh juga itu kurang baik, karena kita masih ada keperluan terkait dengan data-data yang kita perlukan. Nah, di Jawa Tengah itu komunikasi itu kita bangun mulai dari tim yang di lapangan sampai dengan pimpinan-pimpinan mulai dari kasub kemudian sampai kepala perwakilan. Jadi kami kalau di acara forum tentunya kalau kepala perwakilan ketemu kepala daerah, ada beberapa kepala dinas, sekda, tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan mereka tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik. Bagaimana mereka harus tetap mentaati peraturan-peraturan ketentuan yang ada, terus bagaimana mereka tetap harus menjaga bahwa ya misalnya aset itu harus tetap ditata usahakan. Yang sering saya ingatkan misalnya begini, belanja modal di daerah Jawa Tengah itu rata-rata di atas 200 miliar. 200 miliar itu kalau tidak ditata dengan baik, tidak dicatat aja satu tahun, pasti itu merupakan nilai yang material. Yang material pasti akan berpengaruh terhadap pemberian opini BPK. Itu selalu kami ingatkan di jajaran pimpinan, supaya pimpinan juga paham. Nah, ini disambung juga dengan para kasub, para pengendali teknis, kemudian para ketua tim, dikala mereka melakukan pemeriksaan. Ini harus dikomunikasikan juga dengan baik. Selain hal-hal yang memang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan prosedur pemeriksaan. Terus mungkin yang kalau saya menilai baik juga yaitu terkait dengan pada saat itu tadi yang saya singgung pada saat proses action plan. Ini harus benar-benar diskusinya. Jadi kita dorong timnya pada saat diskusi action plan, ini benar-benar mendiskusikan. Jadi jangan sampai kita hanya menulis apa ya rekomendasi misalnya harus membuat bla 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 bla. Tapi yang diperiksa nggak paham. Nah ini nih kawan ini, ini kawan. Makanya sering kali di awal-awal saya waktu di sini itu mengajukan ya standar lah, biar rekomendasi bikin SOP misalnya, biar tegur. Ini nih bener nggak sih bisa? Apalagi kalau sampai komentar dari pihak yang kita periksa entitas itu ternyata ya walaupun judulnya sependapat, tapi di tengahnya ada namun. Nah ini kan berarti sebenarnya mereka nggak setuju. Ini langsung biasa saya di posisi, saya tulis, diskusikan kembali. Ini belum ketemu ini, belum ketemu. Jadi kita benar-benar memahami apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan alhamdulillah itu ya itu nggak bisa dalam proses dalam waktu singkat, proses beberapa kali sehingga semuanya bisa memahami ini gitu, sehingga laporan-laporan kita yang kita buat itu benar-benar bermanfaat bagi yang kita periksa gitu. Nah itu sudah tercermin juga dari apa tindak lanjut kita, tindak lanjut BPK Jateng itu kalau nggak salah saya lupa nomor 1 atau 2 untuk seluruh nasional, yang jelas sudah di atas rata-rata nasional kita kalau nggak salah 89, sekian lah. Sementara nasional itu 75 atau 77 gitu.
Ya Pak, masih terkait juga dengan komunikasi ya. Jadi saya baca ini BPK Jateng ini dapat predikat LHP kinerja terbaik kalau nggak salah ya Pak. Ya. Nah itu dalam tema apa yang pertama, yang kedua ada nggak sih apa namanya langkah konkret yang biasa dilakukan oleh BPK Jateng untuk menjalin atau mendapatkan informasi-informasi karena tadi terkait dengan komunikasi untuk dapat diangkat sebagai tema dalam pemeriksaan kinerja itu kira-kira sudah pernah tema apa yang diangkat yang itu diinisiasi oleh BPK Jateng sendiri seperti itu Pak?
Sebenarnya itu tematik gitu, tematik nasional ya, tematik nasional kita harus mengikuti kebijakan dari pusat terkait pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kita ikuti. Ya syukur alhamdulillah tahun lalu itu kita memperoleh LHP kinerja yang terbaik. Nah itu tentunya proses yang tidak sebentar, jadi sejak awal sudah kita persiapkan mana tim-tim yang akan kita nanti. Ya semuanya kita tetap kita tuntut untuk melakukan proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang ada. Nah kebetulan yang COVID itu kemarin karena tematik nasional seluruh KKP-nya kemudian prosedur-prosedurnya itu sudah ditentukan oleh pusat. Tentunya kita lebih gampang untuk mengikutinya. Jadi lebih gampang mengikuti prosedur-prosedur yang harus kita penuhi di lapangan. Seluruh tim tentunya kita dorong untuk istilahnya bekerja keras untuk memenuhi prosedur-prosedur itu, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai pelaporan, mulai itu semua harus didokumentasikan. Ya syukur alhamdulillah semenjak saya di Jawa Tengah ini sudah saya tekankan bahwa seluruh kertas kerja itu tidak boleh dalam bentuk hard copy. Jadi semuanya dalam bentuk soft copy. Nah itu kemarin kan pandemi, itu rupanya sangat mendukung bagi kita juga karena sejak awal meminta dokumen kepada yang kita periksa sudah mereka akan mengirimkan dalam bentuk soft copy. Itu seingat saya dalam masa pandemi memang itu pemeriksaan yang luar biasa kalau menurut saya karena kita tidak bisa 100% di lapangan sementara yang kita periksa kondisi atau kejadian yang di lapangan kalau nggak dilihat langsung sebenarnya agak sulit gimana kita menimbul apa percaya itu tadi kembali ke masalah komunikasi karena ini sudah itu tadi kita jaga hubungan yang baik dalam arti positif ya dari mulai dari kasubnya sama jajaran di Jateng 2 kalau nggak salah itu dengan entitasnya pun dengan senang hati memberikan informasi dan data yang sebenarnya dan tidak perlu lama. Biasanya kami, sering kami dengar dari teman-teman yang lain kan permasalahannya ya pemerintah pemdanya, pemerintah daerahnya itu seringnya ya istilahnya agak apa ya, ogah-ogahan ya. Udah COVID, BPK minta data banyak lagi kan, ngapain itu ngerepotin aja gitu. Ya tapi alhamdulillah karena udah komunikasi baik, kita tujuannya baik untuk membangun ini. Terutama kemarin kan terkait permasalahan data, kita bukan mencari-cari kesalahan, ini harus bisa diperbaiki, ya akhirnya bisa dilaksanakan sesuai prosedur, sesuai waktu yang ditentukan, dan dalam menuliskannya pun kita dapat baik. Tentunya proses penulisannya pun ya itu tadi, mulai proses berkali-kali melalui apa koreksi secara berjenjang, dan alhamdulillah saya terus terang juga surprise juga, wah dapat pemeriksaan kinerja yang terbaik. Padahal kondisinya tidak normal sebenarnya, kondisinya tidak normal. Nah, tentunya penghargaan ini akan menjadi motivasi berikut-berikutnya.
Ya, tadi kan terkait dengan kinerja tematik nasional. Nah, kira-kira menyambung pertanyaan saya yang tadi, untuk tematik lokal ada nggak gitu Pak? Nah, kemudian gimana sih cara menjaring informasi tersebut?
Ya, ya. Gitu. Ya itu sebenarnya harapannya itu yang lokal itu tadi menjadi juara gitu ya. Tapi ya mungkin lain kesempatan. Tapi yang jelas kita udah apa ya, dua tahun sebelum pandemi kita membangun penilaian resiko lah, penerisian, pemilihan entitas gitu. Kalau dulu sebelum pandemi kan masih ada anggaran, artinya pemeriksaan yang ditentukan oleh perwakilan masing-masing daerah itu kita pilih dengan memperhatikan beberapa hal, yang antara lain tentunya pasti hasil pemeriksaan LK-nya sebelumnya, kemudian isu-isu apa yang sedang apa ya istilahnya apa ya, sedang in atau sedang hot lah ya di Jawa Tengah ini. Kemudian dari media-media itu kita saring, saya lupa namanya itu ada itu, kita itu ada kertas kerjanya lah. Dari situ setelah ketemu lah nanti masing-masing support mengusulkan, nanti kita rapatkan di rapat manajemen, nanti kita hitung lagi nih kepentingannya. Nah, terkait itu kita kemarin sempat melakukan pemeriksaan, contohnya itu persampahan. Itu berdasarkan itu, ternyata di Jawa Tengah itu perlu nih pengelolaan sampah. Karena sering jadi problem ada daerah yang lokasi pembuangannya bermasalah, artinya tidak ada tempat. Sementara ada daerah yang luas tapi tidak mau menerima, ini problem ini. Makanya kita tahun lalu itu ada tematik yang lokal khusus kita itu pemeriksaan persampahan, itu dari penjaringan itu. Sehingga kita bisa memberikan solusi, ya mungkin bukan solusi secara umum lah, secara kecil rekomendasi yang harus diselesaikan oleh daerah tersebut. Nah, jadi gitu. Kalau yang lokal, karena kita kemarin anggarannya kan lebih banyak dibatasin ya, lebih banyak tematik. Ya mudah-mudahan untuk tahun berikutnya anggaran kita lebih fleksibel, sehingga bisa mengembangkan pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan yang benar-benar diharapkan dari masyarakat daerah. Selain persampahan, kita PDTT-nya kemarin infrastruktur. Infrastruktur itu sama penilaiannya. Jadi kita karena anggarannya terbatas, maka paling masing-masing support ini harus artinya apa ya, bidding, bersaing, menentukan. Apa nih objek apa? Jadi harus menunjukkan, oh ini misalnya satu daerah ada proyek monumental nih, nilainya berapa nih? Apa misalnya di atas 50, wah ini berarti harus diperiksa. Kalau tim kesana kalau cuma meriksa ini aja kan berarti kurang nilainya nih. Harus apa lagi nih? Oh ternyata di sana banyak kegiatan pembangunan irigasi yang besar, yang walaupun nggak besar tapi banyak. Oh ya berarti ini bisa disetujui. Jadi kita sudah untuk pemeriksaan PDTT sudah kita fokuskan. Tidak boleh judulnya hanya belanja saja. tapi harus sudah fokus. Nah, ini nih kita karena anggarannya terbatas, harus pemilihan daerahnya pun harus istilahnya ya harus ditunjukkan dulu. Kenapa sih kita melakukan memeriksa ke suatu daerah tentu? Ini ada sesuatu yang harus kita lihat dan benar-benar nanti hasilnya kita bisa memberikan hal paling tidak bagi pengambil keputusan di sana. Jadi gitu.
Oke. Okay. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini saya membaca itu BPK Jateng ini mempunyai best practice berupa TPP. Mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan apa sih TPP itu kepanjangannya, kemudian tugasnya apa, kemudian siapa yang berperan di sana, kemudian outputnya itu apa? Monggo Pak, silahkan.
Kepanjangannya aku lali ya TPP. Biasa Bapak kayak gimana lah TPP.
Tim pengkaji.
Ya, wis pakai tim pengkaji lah. Itu kan di PMP ada itu. Tim pengkaji. Jadi itu tadi saya cerita yang tadi itu pemilihan fokus. Jadi salah satu tugas TPP, nanti banyak itu tugasnya TPP. Jadi adalah pemilihan tadi itu sampel penyusunan RKP. Jadi mana sih penentuan entitas mana yang akan kita tematikan, apa ya, bukan tema, ya pokoknya tematik di tingkat perwakilan lah, ya saya contohkan tadi kayak masalah persampahan tadi itu. Nah, TPP ini memberi masukan itu, salah satunya memberikan masukan itu. Jadi, ya contoh yang ini, rencana kalau anggarannya ada, kita rencanakan meriksa pengelolaan PDAM. Nah, itu masukan dari TPP itu. Jadi TPP yang pemeriksaan keuangan tadi itu, oh banyak masalah nih terkait ini. Ya, itu sebagai masukan. Itu untuk berikutnya. Tapi dalam waktu proses berjalannya, jadi TPP itu kan dibentuk biasanya Januari udah terbentuk gitu. Januari terbentuk untuk pemeriksaan, Januari. Setiap satu tahun sekali kan. Itu untuk persiapan pemeriksaan laporan keuangan. Dalam pemeriksaan laporan keuangan itu kan ada interim, ada terincinya. Terinci itu akan kita laksanakan setelah pemerintah daerah menyampaikan laporannya ke BPK. Nah, pada saat interim ini tim itu tidak boleh dibiarkan, ya pokoknya ke lapangan, pokoknya yang terkait mendukung diperiksa, tapi harus diberikan fokus tema apa. Nah, itu penilaiannya hampir mirip dengan itu, dengan yang tadi saya sampaikan. Misalnya untuk meriksa laporan, kita meriksa di 2002, yang 2021 itu banyak kejadian apa, masalah kebijakan anggaran, terus kejadian apa, pengelolaan keuangan di daerah itu, apa fokus-fokus itu. Itu untuk keseragamannya. Itulah TPP yang memberikan masukan, walaupun keputusan nanti tetap di pihak manajemen, tapi memberikan masukan, hal-hal ini aja, hal-hal ini yang harus diselesaikan pada saat laporan, pada saat pemeriksaan interim. Dari poin-poin itulah, maka diputuskan manajemen, oh ini. Mungkin ada daerah-daerah tertentu yang memang memiliki keunikan tertentu. Ya, contoh ya misalnya di sana ada proyek yang mercusuar yang gede banget gitu ya. Itu memang beda, tapi kan tidak semuanya. Tapi sebagian besar sama. Kemudian fokus-fokus ini inilah yang menjadi setelah disetujui manajemen, inilah menjadi fokus pada saat pemeriksaan interim di pemeriksaan laporan keuangan. Kemudian setelah itu, setelah dilaksanakan, setelah proses tim ini diwajibkan menyusun laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan inilah yang nanti TPP kembali bekerja untuk menguji. Jadi menguji apakah tadi itu fokus-fokus yang kita sudah dijalankan, dan juga yang kalau laporan keuangan sudah standar nih, sudah standar. Banyak hal yang harus dilakukan. Nah, ini standarnya, terus kemudian ini diuji. TPP ini kemudian membandingkan, ternyata tim ini perlu, misalnya perlu ada sarjana tekniknya karena di sana proyek gede. Setelah tadi itu indikasi, kemudian di lapangannya selama pemeriksaan tadi, itulah Nah, TPP mengolah lagi ini data ini untuk sebagai bahan pemeriksaan terinci. Mungkin ada daerah-daerah tetap menjadi fokus apa yang harus dilihat. Itulah TTPP bekerja kembali untuk menyiapkan P2 pemeriksaan terincinya di situ. Dan itu masih berlanjut lagi sampai penyelesaian laporan, kemudian memberikan apa ya, ya masukan kepada pimpinan lah tentunya untuk dalam memutuskan sampai pemberian keputusan opini akan diberikan.
Oke, mungkin nanti mungkin satker lain mungkin akan bisa mengadopsi ya best practice yang ada di BPK Jateng. Nah, kira-kira TPP ini siapa aja sih Pak yang ditunjuk, kemudian apakah ada periode tertentu penunjukannya atau bagaimana Pak?
TPP ya kita-kita aja, artinya auditor yang memiliki pengalaman dan penilaian baik lah. Kita TPP itu sebagian besar memang apa, kalau di jabatan fungsional itu apa ya, pemeriksa madya, pemeriksa madya. Kebetulan di Jawa Tengah itu ada sekitar 20 pemeriksa madya. Kemudian ditambah dengan ketua tim yang hasil penilaian kita itu dianggap memadai lah. Disitulah kita libatkan di situ. Tentunya tiap tahun ini kita evaluasi TPP ini. Tiap tahun ada penilaian tersendiri terkait masing-masing personal dari TPP ini. Jadi kalau misalnya kontribusinya kurang, bisa jadi periode berikutnya ya kita ganti, carikan orang lain untuk yang masuk di dalam TPP ini. Mungkin yang bagus di Jateng yang mungkin bisa menjadi contoh bagi perwakilan lain adalah terkait ini, review laporan pendahuluan atau laporan interim. Pengalaman saya kayaknya di tempat lain belum ada terkait review dari laporan interim. Biasanya laporan interim itu ya sudah ya sepokoknya ngumpulin data untuk membantu nanti terincinya, tapi laporan ini dibuat ya sudah hanya disampaikan kepada pimpinan, kepala perwakilan atau sebagai tim itu aja. Tidak ada proses apa-apa lagi, nanti udah persiapan untuk pemeriksaan terincinya. Lah kalau di sini kita maunya laporan interim ini harus diuji juga. Itu yang saya lihat di tempat lain belum ada itu. Jadi kita setelah tim pulang pemeriksaan interim ya harus menyelesaikan laporan pendahuluan dan kita uji juga mereka di sana itu mengerjakan apa, rasio-rasio yang sudah ditetapkan apakah sudah dikerjakan. Udah dikerja maupun mungkin di ya TPP itulah yang akan bekerja. Apakah ini konsideran dengan laporan keuangan, apakah cara ngambil angkanya sudah benar dan sebagainya. Nah, itulah nanti TPP akan membantu juga dalam penilaian resiko dan perhitungan materialitas di tahap berikutnya pada saat pemeriksaan terinci. Jadi itu.
Oke. Kita tadi sudah bicara banyak ya gimana added value itu di create dan disampaikan terutama untuk stakeholder ya, pihak eksternal dan juga masyarakat. Nah, kalau added value untuk internal bagaimana Pak? Pertama dari level organisasi di satker BPK Jateng itu seperti apa? Kemudian nanti kita sambung lagi Pak setelah diskusi tentang di level satker, kita nanti diskusi juga di level personal ya, individu. Ini nanti added value buat pegawai ini seperti apa gitu. Nah, monggo ini dimulai dulu dari yang level satker dulu Pak di BPK, apa perwakilan Jateng ini seperti apa? Ya.
Kalau apa added value bagi pegawai tentunya saya nggak bisa ngomong, yang tahu mereka ya. Tapi paling tidak Jawa Tengah itu bagi auditornya itu mereka harus bekerja keras, harus meningkatkan pengetahuannya, kemudian harus update terkait prosedur audit dan sebagainya. Kemudian ya tentunya akan mereka terpacu untuk meningkatkan kualitas yang mereka hasilkan. Tentunya itulah dari, karena kan ini harus, organisasi kan harus selalu bergerak ya, berjalan tentunya, harus update dengan perkembangan-perkembangan terbaru, dan tentunya bagi perwakilan Jateng akan lebih cepat, apa ya, istilahnya itu apa ya, lebih tanggap dengan kebutuhan dari lingkungannya, lebih paham dengan situasi yang ada, sehingga kita bisa lebih mudah untuk merancang strategi pemeriksaan, penentuan, mulai dari penentuan pemeriksaan sampai strategi pemeriksaan yang akan kita lakukan di dalam yaitu agar BPK, terutama BPK Jateng itu istilahnya apa ya, tetap eksis.
Oke, nah di perwakilan Jawa Tengah ini, BPK perwakilan Jawa Tengah ini ada yang budaya kerja yang disebut dengan Jogo Konco. Ini mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan ke kami ini, iya, Jogo Konco ini apa, kemudian implementasinya di keseharian itu seperti apa. Monggo Pak.
Jogo Konco ini, ya saya mau boleh cerita muncul awalnya ya.
Silahkan.
Ya, jadi gini, Jogo Konco itu terus terang muncul di awal-awal pandemi. Di awal-awal pandemi, mungkin ingat dulu waktu di Jawa Tengah itu Pak Gubernur itu apa, Joko Tonggo, istilah Joko Tonggo.
Oh, iya.
Waktu pandemi, jadi gimana tetangga itu juga menjaga tetangganya supaya pandemi itu, supaya yang tetangga yang kena pandemi itu tetap terjaga gitu. Itu tuh apa artinya, apa ya, wah ini bagus juga untuk BPK. Jadi BPK itu kan itu tadi, pengen value added itu tidak hanya BPK-nya sendiri, tapi lingkungannya pun juga harus mendukung. Dalam hal ini otomatis lingkungannya pun harus menjogo. Kemudian kita berproses dalam rangka kan apa, peningkatan ZI, kita udah dapat BPK udah lama gitu, kita pengen BPK. Nah itu salah satunya adalah harus ada tagline dan sebagainya, makanya kita cetuskan lah ide Jogo Konco itu. Jogo Konco itu selain dorongan untuk tadi tagline, tapi kok ternyata bagus ini, bagus untuk kita semua di perwakilan Jawa Tengah. Kalau rumusannya, dulu itu belum ada rumusannya, mulai kalau sekarang itu kan Jogo Konco itu ada tiga rumusan, yaitu Jogo Rogo, Jogo Roso, Jogo Toto. Jadi gimana kita menjaga BPK itu bisa bekerja profesional, tapi juga didukung oleh lingkungan juga. Artinya lingkungan itu entitas juga, harus memahami bahwa BPK itu bekerja profesional, independen, dan integritas tinggi. Juga kita juga menjaga juga teman-teman kita, jangan sampai mereka tereduksi dengan hal-hal yang pernah kita ya di perwakilan lain alami, ya seperti penurunan integritas, dipengaruhi dari pihak lain, itulah kita kuatkan. Sehingga kita diskusikanlah, perlulah apa sih poin-poin dari Jogo Konco itu. Awalnya hanya itu aja. Jadi gimana menjaga, karena pandemi itu otomatis kesehatan, kemudian bagaimana, tapi tetap BPK harus tetap bekerja profesional yang didukung mungkin lingkungannya semuanya. Jadi tidak hanya entitas, terus kemudian jaga teman-teman kita di lingkungan, di ruangannya, misalnya saling mengingatkan apabila ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau melanggar kode etik lah, itu harus saling mengingatkan. Itu munculnya Jogo Konco, kemudian diformulasikannya menjadi tiga itu, yaitu Jogo Rogo, Jogo Roso, sama Jogo Toto. Kalau Jogo Rogo tentunya karena kondisinya pandemi waktu itu ya, tapi kalau sekarang saya rasa masih bisa lah Jogo Rogo. Tetap kita harus menjaga kesehatan, karena ngaudit ke lapangan itu kan perlu hal yang sehat. Makanya saya ingat dulu itu ada buku kuning dulu itu, nggak tahu sekarang itu masih ada atau enggak itu, dulu sekjen itu. Jadi kalau zaman dulu itu auditor yang mau ke lapangan itu harus dites kesehatan dulu, jadi kalau nggak sehat nggak boleh ke lapangan. Cuman belakangan ini karena mungkin banyak yang harus dilakukan BPK pemeriksaan, itu agak terabaikan. Nah ini kita ingatkan kembali gitu, bahwa ya tetap kesehatan itu harus tetap dijaga, apalagi COVID kemarin kan. Kita kemarin tim sebelum berangkat dan setelah pulang sebelum ketemu keluarga kita lakukan apa PCR, antigen dan sebagainya untuk menjaga itu dalam rangka jadi kesehatan dari siang auditor. Kemudian terkait Jogoroso, Jogoroso itu apa ya? Ya perasaan ya, Roso itu perasaan. Jadi gimana kita ini sebenarnya kunci dari komunikasi yang kita bicarakan banyak tadi. Jadi gimana kita ya mau nggak mau karena kita bukan di Eropa ya, di Barat ya, kita di Timur itu banyak hal perasaan yang harus kita jaga. Ini bagian dari komunikasi kalau menurut saya, komunikasi gimana kita menjaga rasa dengan yang kita ajak berbicara, yang kita mintain data, dengan teman setim, dengan teman yang duduk di sebelahnya, rasa gimana dengan komunikasi dengan bini, itulah kita harus menjaga, kita tekankan jaga rasa, Jogoroso itulah Jogoroso. Jadi tidak hanya ya lingkungan, tapi ya mungkin ke atasannya, mungkin ke mungkin OB yang di sini, terus kemudian dan yang utama lagi tentunya adalah dengan auditi yang kita lakukan pemeriksaan itu juga harus kita jaga apa Jogoroso itu harus kita ingatkan ke seluruhnya. Kalau Jogototo saya rasa itu udah di ini apa ya, mau nggak mau kita berada di lingkungan yang penuh dengan aturan. Aturan ini haruslah kita penuhin, haruslah mau nggak mau kita harus taat dengan aturan-aturan yang ada. Auditor harus bekerja secara profesional. Profesional otomatis paling utama adalah harus mematuhi standar pemeriksaan yang ada. Kemudian kepada apa pedoman-pedoman, juklik, juknis dan sebagainya. Ini harus kita apa ya, selalu diingatkan ke seluruhnya. Bahkan di sini itu auditor itu seharusnya, saya sering ngomong ke auditor itu SPKN itu harusnya hafal. Untung SPKN baru sedikit gitu, nggak tebel seperti PSAP, SPAP gitu, itu harusnya hafal gitu. Kemudian pedoman-pedoman yang lain, pedoman khusus pemeriksaan keuangan itu harus juga harus dipahami. Itu yang mungkin dengan hadirnya BPK Korp itu selalu mengasah, mengingatkan kembali. Ya karena menjadi rutinitas mungkin, jadi dia kadang lupa ini sebenarnya harus dipatuhi gitu. Nah seperti itulah, jadi ya mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik terkait Jogo Konco ini, jadi di terkait elemen-elemen dari Jogo Konco ini tadi ada Jogo apa Rogo, Jogo Roso, Jogo Toto, ini melingkupi seluruh masing-masing individu dari pegawai di Perwakilan Jateng, ya mudah-mudahan ini akan menjadi menggerakkan semua Perwakilan Jateng ini sehingga mesinnya bekerja baik dan harapannya produknya menjadi bagus dan kemudian mengkomunikasikan keluar juga bagus dan bermanfaat bagi lingkungan ya paling tidak di Provinsi Jawa Tengah ini.
Ya, terima kasih Pak. Kemudian terkait ini Pak, seberapa pentingkah sih pembangunan capacity building ya buat pegawai baik pemeriksa maupun penunjang pendukung di BPK Jateng ini? Kemudian langkah-langkah konkret apa yang biasa dilakukan oleh perwakilan untuk pembangunan kapasitas pegawai?
Oke. Jadi kalau capacity building itu tentunya bagi organisasi sangat penting ya, karena lingkungan dari suatu organisasi itu kan terus berkembang dengan tantangan dan berbagai macam perubahan yang ada. Tentunya kita harus membangun, apalagi di lingkungan audit. Audit itu kan meriksa pengelolaan yang dilakukan oleh pihak lain, yang tentunya kita harus dituntut seolah-olah harus lebih paham terkait ini. Perlu pengembangan kapasitas building ini. Kalau di perwakilan, sebenarnya kalau di BPK itu saya nilai udah bagus lah, kita banyak kegiatan-kegiatan yang didorong oleh pimpinan untuk memahami perkembangan-perkembangan yang ada, dan banyak ya semacam diklat yang sudah diprogramkan untuk diikuti. Tapi memang terkadang masalah waktu berbenturan dengan kegiatan pemeriksaan yang ada, sehingga ini tidak apa bisa sejalan. Kadang diklatnya sudah dijadwalkan bulan ini, tapi pada bulan tersebut yang bersangkutan melakukan kegiatan pemeriksaan yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya di Jawa Tengah itu kita banyak mendorong kegiatan yang, kalau istilah yang dulu itu apa, ini host training ya, host training, teman-teman yang saling diskusi, jadi lebih banyak saling diskusi lah, kita ajakkan forum dan sebagainya, ditata di ruangan masing-masing. Di kalau kebetulan kan di sini setiap support itu satu lantai gitu. Nah, di ruangan support itu ada semacam sofanya, kemudian ajanya bisa aja diskusi di situ terkait suatu permasalahan. Selain TPP tadi ya, ini nih yeah, untuk meningkatkan pengembangan di masing-masing personal itu. Itu yang bisa kita laksanakan. Demikian juga di penunjang. Bahkan kami biasanya kalau misalnya ada seseorang yang pegawai Jateng yang mengikuti diklat tertentu gitu, misalnya teknis itu, maka dia kita dorong yang benar begitu kembali setelah diklat itu di-share ke paling tidak unitnya tersebut gitu, di-share, oh inilah hasil diklatnya itu. Di situ biasanya ada masukan-masukan juga, sehingga bisa dipakai untuk kegiatan apapun pemeriksaan berikutnya atau dalam pengelolaan di subaknya masing-masing gitu.
Oke, tadi Bapak juga menyinggung tentang ZI ya. Nah, kebetulan ini jadi salah satu added value dari BPK Jateng itu sudah menyandang predikat BPK. Nah, itu mungkin nanti bisa Bapak share ya, tips triknya itu untuk dapat BPK itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana mempertahankannya? Dan ini sekarang juga berproses untuk BBBM. Nah, ini kira-kira udah ngelakuin apa sih Pak gitu?
Wah, lek BPK aku gak ngerti ya, gue. Soalnya kalau sebelumnya aku. Tapi inilah kita. Saya taunya yang sekarang kami lagi proses BBBM.
Oke.
BBBM. Nah, jadi proses BBBM itu yang tentunya kami itu ngikutilah arahan dari terutama sekarang yang artinya membantu terus melakukan proses pendaftaran dan sebagainya kan ITAMA. Ya, kita mengikuti ITAMA, arahan-arahan ITAMA. Dari arahan itu yang mungkin bisa saya tarik gini. Sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa tahun yang lalu, tapi beberapa kemarin itu selalu nggak berhasil gitu. Ya, pertama kan ITAMA melakukan evaluasi sendiri dulu kan. Apabila skornya mencapai, bisa kemudian baru diusulkan ke Menpan. Alhamdulillah untuk tahun ini BPK Jateng termasuk salah satu yang diusulkan ke Menpan untuk memperoleh BBBM. Nah, ini kami sebenarnya membentuk tim itu udah mulai tiap tahun kita bentuk tim Z itu kita bentuk. Ya, kalau bagi kami sendiri kayaknya sih udah terpenuhi semua. Tapi kadang kan memang kebijakan penilaian dari Menpan itu kadang berubah. Ya, kadang perubahannya itu kita mengikutinya harus yang disediakan itu waktunya itu tidak terkejar. Sehingga kita dari pengalaman kemarin-kemarin itulah, maka kita sejak awal Januari kemarin tim saya itu sudah kita dorong untuk selalu komunikasi. dan dengan Itama, dan alhamdulillah Itama memberikan arahan ini nih yang harus dilengkapi, maka kami kejarlah itu hal-hal yang kita lengkapi. Sebenarnya kalau saya lihat sederhana, sebenarnya yang kita lakukan itu sudah banyak yang memenuhi kriteria. Cuman kadang yang sering kita lupa masalah dokumentasi ini. Jadi banyak dokumentasi yang dipenuhi, dan alhamdulillah kita bisa masuk. Tinggal nanti kita menunggu penilaian dari Menpan-nya yang akan melakukan penilaian langsung. Tentunya kita mulai kemarin-kemarin sudah kita siapkan semua apa yang harus dilakukan, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus disempurnakan dan sebagainya.
Ya. Kemudian terkait dengan penerapan atau menciptakan dan menerapkan edit value, Pak. Selama ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi enggak? Terus kemudian gimana BPK Jateng ini mengatasi tantangan-tantangan tersebut?
Tantangan itu selalu ada pasti. Selalu nggak mungkin nggak ada lah, tapi ada. Dan kalau nggak ada pasti kita cari, ya carilah. Karena tantangan itu menimbulkan kreativitas kita untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat dan sebagainya. Tadi saya cerita masalah penilaian pemilihan objek, tentunya itu tiap semester selalu kita evaluasi. Benar nggak sih kita misalnya melakukan pemeriksaan ini? Ini apakah berdampak kepada masyarakat luas? Itu selalu kita challenge dalam setiap penentuan sebelum itu. Tantangan seperti itu dulu-dulu memang agak lebih mudah karena kita masih ada kelonggaran anggaran. Tapi kalau sekarang kan ya semuanya merasalah banyak kena apa dana blokir. Nah, itu agak sulit ini. Terus terang agak sulit sekarang. Ya, pengembangannya agak sulit gitu. Kayak Jateng itu pemeriksaannya itu ya semester 2 habis sudah enggak ada. Terus kemudian kemarin kita dikasih anggaran tambahan untuk meriksa 4 entitas, itu pun sudah seluruhnya tematik. Ya, tapi kita tetap berpikiran optimis lah, mudah-mudahan dana blokirnya nanti dibuka sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang menurut penilaian dari kita adalah bisa bermanfaat bagi masyarakat Jateng ini. Ya, salah satunya tadi itu selain kriteria tadi, saya penilaiannya adalah RPJMD, jadi rencana jangka panjangnya daerah, kemudian rencana penilaiannya. Apakah ada hal-hal di situ, poin-poin yang oh ini ternyata bisa kalau kita melakukan pemeriksaan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah seperti itu. Dan memang tantangan utama sekarang masalah anggaran. Tapi anggaran itu kan nggak bisa kita otak-atik gitu. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kan pengen BPK independen masalah anggaran itu, mudah-mudahan kita berdoa semoga terwujud itu.
Ya, amin.
Ya tadi kan kita banyak diskusi banyak nih, tapi mungkin masih di awang-awang lah. Tapi mungkin Mas bisa saya ajak jalan nih ke lingkungan Jawa Tengah, gimana? Jadi kita pun coba ada edit value, kalau istilah kerennya ya, nilai tambahnya bagi pegawai di lingkungan Jawa Tengah. Jadi kalau istilah kerennya itu, jadi ke kantor itu tidak dibebani pikiran yang sumpek juga, tapi kantor bisa menyenangkan, ada healing. Nanti kita ada kantin Joko Konco yang kita sudah rehab dengan bagus, kita lengkapi dengan kolam-kolam yang mudah-mudahan menyegarkan. Kalau lihat di Al-Quran itu kan kalau ada suara alir mengalir itu kayak suara di surga. Mudah-mudahan juga menimbulkan suasana yang menambah semangat untuk bekerja. Jadi monggo kita lihat-lihat ya.
Siapa? Monggo Pak. Ya Pak Ayub, ini kita berada di kantin Joko Konco. Ini tadi terkait dengan penjelasan Pak Ayub tadi terkait Joko Konco ya. Budaya kerja di BPK Jateng. Nah, kira-kira konsepnya seperti apa, Pak? atau mungkin ada filosofi apa terkait dengan kantin Jogo Konco ini, Pak? Ya.
Jadi Jogo Konco itu kan tadi itu ya, mungkin kalau secara apa filosofi tulisan tadi sudah kita jelaskan, tapi di sini ini prakteknya. Jadi implementasi jadi dari Jogo Konco. Jadi ya alhamdulillah ini kan sudah bagus. Dulu terus terang kantinnya gelap itu di ujung sana itu. Mungkin kalau bisa lihat nanti di pojok sana. Tapi kita gimana kantin itu harusnya menjadi tempat, ya istilah sekarang itu apa, healing. Ya. Jadi setelah sibuk di ruangan kerja dengan berbagai macam dokumen, terus analisis, jadi di sini selain memenuhi kebutuhan pokok yaitu perut, tapi juga bisa menikmati, merefresh kembali pikiran-pikiran dari teman-teman auditor. Jadi itu rasanya digugah kembali, kemudian benar-benar teman-teman di sini mungkin kita apa saling mengingatkannya tidak formal. Kalau formal mungkin kan merasa tersinggung. Mungkin sambil makan mereka mengingat tadi ini pekerjaan ini belum tuntas, ini perlu. Ya. Jadi bisa aja tim di bawah sini. Nah, di kantin ini pun kita sudah lengkapi beberapa colokan. Jadi mereka bisa bekerja di sini juga, bawa laptopnya sambil santai, sambil pesan minum, ada kopi, ada jus dan sebagainya. Terus kemudian di sini juga WiFi masih bisa tercover dari sini, dan sinyalnya kita tambahin penguat. Juga kalau bosan juga melihat di depan kan ada ikan-ikan. Nah, misalnya orang lihat ikan kan seneng. Ya. Jadi terrefresh kembali, sehingga Jogo Konco itu benar-benar berdampak bagi individu dan tim, menambah semangat bekerja dan sehingga menimbulkan semangat bekerja. Produknya pun nanti harapannya akan menjadi akan lebih baik lagi, gitu.
Yeah.
Oh iya, tambah satu lagi, Jogo Konco ini juga menjadi ikon kalau ada tamu-tamu.
Oh ya, terima kasih.
Wah,
ini.
Ya, karena udah diantar, saya minum dulu nih.
Terima kasih, Pak.
Nah, di sini dulu kantin ini di belakang. Kita geser ke depan. Karena juga menjadi ikon juga bagi tamu-tamu yang datang. Di BPK itu, terutama di perwakilan, tamunya itu terutama pada saat penyerahan laporan itu akan banyak. Jangan sampai kita, mereka kan banyak apa ya, yang membantu pimpinan yang ikut acara kan di bawah ini juga banyak. Jangan sampai BPK loh ternyata nggak ada kantinnya, atau kantinnya ya istilahnya kurang memadai. Wah, BPK kantor yang sebesar itu kan, ya kalau bagi saya nanti malu-maluin juga. Makanya ini juga sarana bagi orang-orang luar mengenal BPK juga. Oh, BPK itu ada Jogo Konco yang menjaga kinerjanya, integritasnya, profesionalnya. Nah, di dalam kantin itu juga kita pasang beberapa foto terkait foto dengan kegiatan-kegiatan pemeriksaan kita. Itu sebagai edukasi juga bagi pihak luar mengenalkan BPK. Tadi kan udah lihat galeri tadi itu. Yeah. Itu mengenalkan itu pimpinan BPK, tugas-tugasnya seperti ini. Ya itulah, harapannya seperti itu ya. Kalau saya nilai harapan, ya mudah-mudahan itu bisa juga benar-benar terjadi di, terutama paling enggak pegawai BPK di Jawa Tengah ini, menambah gairah kerja kembali.
Ini konsep yang luar biasa ya, Pak ya. Jadi kita tadi udah banyak belajar dari Pak Ayub dan perwakilan Jateng. Nah, ini kira-kira mungkin dari Pak Ayub ada yang tidak disampaikan nih ke sobat atau sahabat pembelajar. Apa sih yang bisa teman-teman sahabat pembelajar ini lakukan untuk memberikan added value? Mungkin dari lingkungan sekitar yang paling kecil nih, sebagai pegawai BPK, pelaksana BPK, dan juga nanti dalam lingkup yang lebih besar di satkernya masing-masing, Pak. Monggo, Pak.
Jadi ini mungkin sekaligus apa ya, closing saya lah ya. Jadi harapan kami membangun ini semua, menggerakkan ini semua. Jadi BPK itu memiliki tugas yang sangat penting bagi negara kita. Jadi di mana menjaga ada tata kelola keuangan ini berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, kemudian dan ujungnya adalah bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Tapi itu mungkin terlalu tinggi ya, tapi paling enggak di lingkungan masing-masing. Di mana kita pekerjaan kita, ide-ide kita, apa yang kita lakukan itu bisa untuk diri kita itu menambah manfaat. Manfaat itu tentunya akan selalu bergerak, akan selalu berkembang. Jadi tahap ini mungkin sampai di sini, tapi berikutnya itu tetap harus kita kembangkan, tentu dengan tantangan-tantangan yang baru, karena kehidupan itu kan dinamis. Pemeriksaan pun akan dinamis, banyak sekali perubahan-perubahan yang akan kita hadapi. Jadi dengan adanya konsep-konsep yang sudah kita diskusikan tadi, maka bagi masing-masing individu akan berusaha mengembangkan, akan berusaha siap, akan menambah semangat untuk belajar, bekerja, dan sebagainya. Apabila individu-individunya sudah memiliki konsep yang demikian bagus, yang bersemangat dalam pengembangan dirinya, tentunya ini akan berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Jadi kita harapkan individu yang sudah bagus ini akan berpengaruh juga terhadap lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya tentunya di kantor adalah masing-masing yang ya paling enggak teman sebelahnya, kanan kiri depannya, kemudian kalau dia sudah kemudian masuk tim pemeriksa, berarti berinteraksi dengan anggota tim yang lain, atau dia berinteraksi dengan ketua timnya, pengendali teknisnya, kemudian sampai penanggung jawabnya, kemudian sampai pimpinan struktural yang ada di organisasi tersebut. Sehingga itu akan mendorong, menggairahkan yang lainnya menjadi untuk bekerja semangat, bekerja lebih baik lagi, dan ujungnya pasti akan menghasilkan produk yang baik. Kalau produk bagi BPK tentunya laporan hasil pemeriksaan yang baik. Laporan hasil pemeriksaan yang baik, masing-masing unit kerja kalau digabungkan tentunya akan membuat BPK menjadi dipandang, oh BPK ternyata menghasilkan produk yang baik, produk yang bermanfaat, sehingga ini bisa ditarik ke nasional dan menjadikan BPK memiliki manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Itulah akan sangat terasa. Tadi itu kita diskusikan tadi itu apa, value, added value bagi keseluruhannya. Jadi dari dalam juga akan bermanfaat, bagi lingkungan dari sekitarnya bermanfaat, dan tentunya harapan yang besarnya adalah kehadiran BPK di Indonesia ini akan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ya, terima kasih banyak Pak Ayub atas sharingnya dan atas insight-insight yang dibagikan kepada sahabat pembelajar. Semoga ini nanti bisa berguna bagi kita semua. Nah demikian sahabat pembelajar, kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Ayub, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah. Kita sudah banyak belajar insight-insight bagaimana kita mengembangkan serta mengimplementasikan added values bagi lingkungan kita dan juga bagi masyarakat. Semoga ini berguna bagi sahabat pembelajar. Kita nantikan di podcast berikutnya. Salam BPK Korpus.